ZDA je pretresel nov pokol, tokrat se je zgodil na srednji šoli v Parklandu na Floridi. Storilec je njen nekdani dijak, star 19 let, lani je bil izključen zaradi groženj sošolcem. Pod njegovimi streli je padlo 17 ljudi. Ta napad znova odpira vprašanje o pravici do orožja. Z nami je raziskovalec na Univerzi v Cincinnati v ZDA Igor Kovač. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Raziskava za javno zdravstvo je jeseni pokazala, da v ZDA kar 3 milijoni ljudi vsak dan nosijo s seboj nabito pištolo, 9 milijonov jo ima pri sebi vsaj enkrat na mesec. V ZDA na orožje gledajo kot na precej običajen prodajni proizvod, namenjen je milijonom navdušenih lovcev, pa zbirateljev, državljanov, ki jih skrbi lastna varnost. A problem je, ker je relativno preprosto dosegljivo tudi zločincem in neuravnovešencem. Gospod Kovač, kako vi gledate na pravico do orožja v ZDA?
Morda imam oziroma trpim za poklicno deformiranost in na vse družbene pojave gledam nekoliko z distance. In v tem primeru moramo pogledati v zgodovino in pogledati sam nastanek ZDA in njeno ustavo. Tako imenovani očetje ustave oziroma ZDA so zapisali v drugi amandma pravico do nošenja orožja. Morda je amandma napisan nekoliko dvoumno, vendar so sodišča večkrat odločila, da v tem primeru ne gre za pravico države ali državne milice, pač pa za pravico posameznika, da poseduje strelno orožje. In razlog, zakaj so kreirali ta amandma, je dvojen. Prvič, svoboda posameznika in drugič, varnost posameznika, ne samo napram drugim silam. Če se spomnite, v 18. in 19. stoletju je Amerika večkrat bila v vojni z Veliko Britanijo, pač pa morda predvsem strah pred pomvampirjenjo državo. Se pravi, očetje ZDA so se zelo bali novega despotizma, novega absolutizma in totalitarizma, da bi se njihova država izpridila. Ne? Zato so kreirali sistem checks and balances, kjer so tri veje oblasti, kontrolirajo druga drugo, predvsem pa, kjer je egzekutivna oblast, torej predsednik, zelo omejen. Še dodatni kontrolni mehanizem je pa ravno ta pravica posameznikov, namreč vkolikor bi si predsednik kot institucija zagotovil preveliko moč, da bi si podredil vojsko in policijo do te mere, da bi lahko izvajal diktaturo, oboroženi ljudje pa seveda predstavljajo neko oviro oziroma kontrolni mehanizem, da to preprečijo.
Veliko medijev novicam o tokratnem pokolu dodaja, da je aktualni predsednik ZDA Donald Trump državljanom obljubil še več orožja in manj nadzora. Veljalo naj bi tudi, da so se Nacionalno združenje za orožje, ki se je razvilo v eno najmogočnejših skupin, in ostale skupine, ki so podobne temu združenju, povezale z republikansko stranko. Kaj pravzaprav sporočajo ta dejstva? Težko je verjeti, da nedolžne žrtve ne ganejo. Je sokrivdo takšnim dejanjem res treba pripisati pravici do orožja in vsem tistim seveda, ki jo zagovarjajo?
Ja, dve tretjini Američanov podpira prej opisani drugi amandma. Torej ne gre zgolj za republikance. In še več, dvakrat v zgodovini v dveh državah, v Kaliforniji in v Massachusettsu, ki sta po pravilu bolj demokratski, je potekal referendum ravno na to temo, namreč ali bi popolnoma prepovedali nošenje orožja, in v obeh primerih je referendum padel, ni bil uspešen. Kar se tiče pa vzroka, obstaja zelo popularna teorija, ki pravi, da manj orožna pomeni tudi manj nasilnega kriminala. Seveda, to bi verjetno država, ampak ta teorija zahteva eno veliko dodatno pojasnilo, namreč teorija zahteva odvzem velike večine orožja ljudi in to je v Ameriki zelo težavno. Namreč veliko krat se v zadnjem času umenja primer Avstralije, ki je uspela takšna reforma, vendar v Avstraliji je bilo potrebno odstraniti samo 3 milijone kosov strelnega orožja. V ZDA pa ni bilo za nek podoben učinek potrebno odstraniti 325 milijonov takšnega orožja. In vse, kar je manj od tega, bi šlo za neke kozmetične in parcialne, minimalne reforme, ki željenega učinka ne bi imele. Hkrati pa je potrebno poudariti, da večina nasilja in večina žrtev niso zagrešeni strani ljudi in orožja, ki je bilo kupljeno po legalni poti, temveč gre za ilegalna orožja. In še zadnji podatek, 80% vsega orožja so navadne pištole, ki jih praktično vsi predlogi reform oziroma omejevanje nošenja orožja se ne dotika. Torej, vsi predlogi, ki so na mizi v ZDA, se dotikajo samo 20% kosov strelnega orožja. Se pravi, te parcialne reforme ne zadoščajo, da bi strukturno in sistemsko odpravili razloge za težave in incidente, ki smo jim priča.
Čeprav razumem, potem prepoved pravice do orožja v ZDA pravzaprav ne bi preprečila takšne tragedije v prihodnje in gre le za moralno paniko na prvo žogo. Bi se morda morali spraševati o drugih razlogih, ki vodijo taka dejanja, je kriva kriza vrednot?
Ja, absolutno. Kot rečeno, kozmetični popravki bi morda preprečili določene incidente. Morda tudi etično so zaradi tega upravičeni. Vendar ne smemo si natikati rožnata očala in govoriti, da bo to rešilo problem. Ne, takšni parcialni ukrepi tega ne bodo storili. Potrebno se je vprašati in opraviti razpravo na vrednostnem nivoju, na nivoju etike, kako zagotoviti svobodo in varnost človeka v postmoderni dobi, ko morda ni več strahu, da bo predsednik ZDA postal tiran, da bo zlorabil vojsko in policijo v neke totalitarne namene, kot smo bili to priča v vzhodni Evropi v 20. stoletju. Če tega strahu ni več, kako potem zagotoviti in implementirati te vrednote? To je razprava, ki je potrebna in ki je žal v Ameriki nismo priča.
Še to, gospod Kovač, ZDA niso edine, ki se soočajo s strelskimi pokoli, ampak zdi se, da pa večji del sveta meni, da tam, predvsem tam, običajni ljudje orožje uporabijo za groteskna in izjemno nasilna krvava dejanja. Zakaj?
Ja, morda klišejsko, ampak seveda gre del krivde nameniti tudi medijem in pa morda predvsem kulturnemu izvozu ZDA strani filmov in popularne kulture, ki jo vsi gledamo in tam je nekakšen prisoten ta vtis, da imajo vsi Američani strelno orožje. To seveda ni res. Velika večina Američanov ne poseduje takšnega orožja, predvsem pa moramo gledati tudi po regijah. Strelno orožje je bolj prisotno v določenih regijah, v določenih državah, kakor drugje. Tako da razpravljati moramo o vzrokih za te incidente, ne pa o incidentih samih. In samo še en komentar za konec. Po terorističnih napadih 11. septembra je bila opravljena neka podobna razprava, ne kar se tiče strelnega orožja, ampak kar se tiče varnosti, zagotavljanje varnosti ameriških državljanov in iz tega je šla reforma nacionalne varnosti in obveščevalnih služb leta 2004. Vedno znova se ob takih incidentih v Ameriki pojavi argument, da ne smemo opraviti te razprave zaradi spoštovanja do žrtev. Vkolikor 3000 žrtev 11. septembra ni pomenilo omejevanja razprave, kako reformirati obveščevalne in varnostne strukture ZDA, potem tudi smrt 20 otrok, ki predstavljajo nekako prihodnost, to so najbolj ranljivi posamezniki, to ne sme biti uvira, da se ta razprava ne bi smela opraviti.
Gospod Igor Kovač, hvala za pogovor.
Hvala vam.